ខ្ញុំជាសិលៈនិងកញ្ញាផនសភីលៀនសូមគោរពជំរាបសួរដល់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអរុនសុស្ដីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់តាមការផ្សាយសម្លេងសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់ជាទីនឹករលឹកហើយក៏សូមជំរាបសួរដល់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់រាល់ការផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook Conference និងតាមរយៈវិទ្យុសម្បុកឃ្មុំ FM 105 MHz ផងដែរចា៎កម្មវិធីស្ដីអាចធ្វើបានមានចាក់ផ្សាយរាល់ថ្ងៃប្រហោះទី6ខែមករាឆ្នាំ2022ចា៎ចាប់ពីម៉ោង7:30 នាទីព្រឹកដល់ម៉ោង8:30 នាទីព្រឹកផងដែរចា៎ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលតាមដានរាល់ការ live របស់Facebook អង្គការ Conference ឬតាមដានស្ដាប់វិទ្យុសំបុកឃុំ FM 105 MHz អាចធ្វើជាការ comment ឬក៏អាច share ឬក៏ខចូលមកតាមវិទ្យុសំបុកឃ្មុំ FM 105 MHz ផងដែរចា៎ហើយកម្មវិធីស្រីអាចធ្វើបានរៀបចំឡើងដោយមានគោលបំណងផ្តល់ឱកាសនិងបង្កើនចំនួនស្ត្រីចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយនិងថ្នាក់សម្រាប់ចិត្តដើម្បីឈានទៅដល់សមភាព Gender តែយើងឃើញថាចំនួនស្ត្រីគឺមានជាងពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាជនប្រុសស្រីសរុបនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែឱកាសរបស់ស្រីចូលរួមក្នុងកិច្ចការសង្គមវិស័យនយោបាយនិងថ្នាក់ដឹកនាំគឺมันមានច្រើនដូចចំនួននោះទេផ្ទុយទៅវិញស្ត្រីនៅតែទទួលរងឥទ្ធិពលដែលកើតចេញពីផ្នែកកំណត់សង្គមដូចជាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីការឲ្យតម្លៃខុសគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីការมันមានគោលនយោបាយជាក់លាក់និងច្បាប់មួយចំនួនក្នុងការលើកស្ទួយដល់ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីទាំងនេះហើយគឺជាឧបសគ្គនិងជារណាំងរារាំងដល់ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យសង្គមផងដែរចា៎ចា៎ថ្ងៃនេះដែរកម្មវិធីស្ត្រីអាចធ្វើបានបានលើកយកប្រធានបទថ្មីមួយទៀតដើម្បីលើកយកមកពិភាក្សាជាមួយនឹងវាគ្មិនផងដែរចា៎ប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺពិភពពណ៌ទឹកក្រូចបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីចាប់ពីពេលនេះចា៎មុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីសូមគ្រប់ជំរាបសួរទៅដល់វាគ្មិនទាំងពីររូបផងដែរចា៎សូមគ្រប់ជំរាបសួរ
ចា៎នេះខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់បងស្រីលោកស្រីដកសវណ្ណផងដែរចា៎សូមគោរពជំរាបសួរបង
ចាជំរាបសួរបងស្រីទាំងពីរ
ចាសុខសប្បាយទេបង
ដូចជាមិនសូវសុខទេបងពូរស់អីការងារមានបញ្ហាច្រើន
ចាចានេះខ្ញុំសូមក៏សូមជំរាបសួរទៅដល់លោកស្រីរិនម៉ាទីនផងដែរចា
ចាជំរាបសួរអូន
ចា
អាចហៅប្អូនណាណាបើខ្ញុំគិតថាវាហៅប្អូនណា
ចាចាចាចាអរនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាវាគ្មិនទាំងពីររបស់យើងគឺទី1គឺលោកស្រីដកសវណ្ណលោកស្រីគឺជាប្រធានសហជីពកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា CATU និងវាគ្មិនទី2គឺលោកស្រីរិនម៉ាទីនដែលលោកស្រីគឺជាមន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងមកពីសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់និងព្រៃឈើកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា BWTUC ផងដែរចាយើងដើម្បីកុំអោយខាតដោយសារតែយើងឃើញថានៅក្នុងអំឡុងយុទ្ធនាការ16ថ្ងៃខួបទី30ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលក្រុមប្រធានបទដូចខាងអ្នកសម្របសម្រួលកញ្ញាជាសិលាបានលើកឡើងចឹងតកតងទៅនឹងពិភពពណ៌ទឹកក្រូចបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងកុមារនិងក្មេងស្រីចាប់ពីពេលនេះតទៅអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកិច្ចពិភាក្សានេះព្រឹកនេះកាន់តែរលូនទៅនេះខ្ញុំក៏នឹងចាប់ដើមប្រកបពិភាក្សាទៅលើតើថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះមានគោលបំណងអ្វីក៏ដូចជាបង្កើតឡើងនៅពេលណាហើយមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រមាណអ្នកប្រមាណអង្គការដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះផងដែរអញ្ចឹងជាបន្តទៅនេះខ្ញុំក៏សូមជូនជាសំណួរទៅកាន់លោកស្រីដកសវណ្ណមុនតែម្ដងចា៎តកតងទៅនឹងថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាបង្កើតសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះឡើងចា៎សូមគ្រប់អញ្ជើញបង
ចាក៏សូមជម្រាបសួរម្ដងទៀតដែរថាជាថ្មីឡើងវិញសម្រាប់បងជម្រាបសួរទៅដល
់អធិស្ឋានបងដោយសារមានបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតឬក៏យ៉ាងណាដែរបង
កម្ពុជាក៏មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយដែរដែលសង្កាត់ពីទឹកនេះចាខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅសំណួរទី1ដែលបងសួរមិញហេតុអ្វីបានសេចក្តីមិញបងសួរខ្ញុំម្ដងទៀតថាមូលហេតុអ្វីបានសេចក្តីខ្លាំងការរួមនេះកើតឡើងមែន
ចាចា
ចាចា
hello
លឺលឺតាបងលឺ
ចឹងសំណួរនោះខ្លាំងមែនទេបង
ចាចាតាក់ទងចា
ចាសម្រាប់ខ្ញុំនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដូចជាមិនសូវច្បាស់ទេថាខ្ញុំបានចូលរួមដែរប៉ុន្តែ
អធិស្ឋានបង
ការចូលរួមធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះគឺចង់លើកឡើងពីបញ្ហារួមមួយដែលជាករណីការមានការរំលោភបំពានលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីទូទាំងពិភពលោកមិនថានៅតែប្រទេសកម្ពុជាយើង
សូមអធិស្ឋានម្ដងទៀតបងដោយសារតា
ទេ
ប្រហែលជាមានបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងបានជាយើងខាងយើងស្ដាប់អត់សូវលឿនចឹងបង
ហើយចំនួនអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានតែខ្ញុំដឹងថាមានច្រើនក្នុងការចូលរួមពួកខ្ញុំបានចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការ16ថ្ងៃនៃបងប្អូនសរនេះដែរចា៎នេះសម្រាប់ខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងអរគុណច្រើនបង
ចាចាអរគុណលោកស្រីដល់សវណ្ណចឹងតើលោកស្រីរិនម៉ាទីនមានអ្វីក្នុងការបន្ថែមពីលើនេះទីទេបង
បងអាចសរសើរប្រភេទអនុញ្ញាតជំរាបសួរម្ដងទៀតអូនតាពីរ
ចា៎នឹ
ងឯងខ្ញុំម៉ាទីនអំដែលមកលោកទៅពីខាង BWTC ហើយអ្វីដែលបងបានសួរទៅកាន់បងសវណ្ណហ្នឹងគឺមានន័យថាសម្រាប់សកម្មភាពការរួមហ្នឹងគឺយើងធ្វើឡើងគឺដើម្បីរួមចំណែកនឹងលើកកម្ពស់សមភាព gender និងសិទ្ធិការងារនៅកម្ពុជាយើងមើលឃើញថាភាសាយុទ្ធនាការ16ថ្ងៃដែលយើងប្រព្រឹត្តឡើងកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី10ធ្នូហ្នឹងគឺជាយុទ្ធនាការដែលរួមគ្នាដើម្បីលុបបំបាត់អំពើហិង្សាផ្អែកលើស្ត្រីនិងកុមារីយើងមើលឃើញថាតកតងនឹងសិទ្ធិតកតងនឹងការលើកកម្ពស់ស្ត្រីនិងកុមារីគឺជាបន្ទុកគឺជាចំណែកមួយខ្លាំងដែលយើងឆ្លើយតបទៅនឹងគោលនយោបាយចារិភាព CIDC ឬក៏ IDG ហ្នឹងគឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងនៅក្នុង goal ទីបងមិនចាំណាប្រហែលជា goal ទី14តែតើនិយាយសម្ភាព gender អញ្ចឹងបានន័យថាយើងធ្វើយុទ្ធនាការហ្នឹងគឺដើម្បីបញ្ឈប់រាល់ទម្រង់ទាំងអស់នៃអំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីនិងកុមារីហើយនឹងលើកកម្ពស់ឲ្យមានសម្ភាព gender និងសិទ្ធិការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរចា
៎ចា៎សូមអរគុណបងរៀនម៉ាទីនចា៎
ចាអរគុណអរគុណសូមសម្រាប់ការលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាយើងបង្កើតសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះឡើងមួយវិញទៀតតើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះមានការចូលរួមគ្រប់គ្រងពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាស្ថាប័នណាខ្លះដែរបង
សម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងមានទាំងអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិនោះនឹងដែរគឺមាន CSO ហើយនឹងសហជីពរបស់យើងដែរនោះនឹងប្រហែលជាខ្ទង់យើងអាចដូចថាខ្ញុំបានព្រីមលីសនឹងមកប្រហែលជាខ្ទង់20អង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិបានចូលរួមយុទ្ធនាការនឹងដែលរួមបញ្ចូលទាំងអង្គការ Care អង្គការ IC អង្គការaction aid ហើយនឹងសហព័ន្ធសហជីពទាំង12ហ្នឹងគឺបានចូលរួមយុទ្ធនាការនឹងដែរ
ចាចាអរគុណសេសម្រាប់ការលើកឡើងទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាសហជីពផ្សេងៗទាំងនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអន្តរជាតិផ្សេងៗមកដែរដែលគ្រប់គ្រងទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះគឺក្នុងគោលបំណងធ្វើយ៉ាងណាដូចលោកស្រីបានលើកឡើងពីដើមអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងថាធ្វើម៉េចឲ្យមានសមភាពយេនដឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយតកតងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងនឹងខាងអង្គការConference យើងក៏មានការចូលរួមគ្រប់គ្រងផងដែរចា៎អញ្ចឹងជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំក៏សូមឲ្យសូមអញ្ជើញលោកស្រីដុលសវណ្ណធ្វើការសង្ខេបខ្លីៗតកតងទៅនឹងសង្ខេបតកតងនឹងខ្លឹមសារនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនឹងតើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនឹងមានចំណុចសំខាន់អ្វីខ្លះផងដែរចា៎សូមអញ្ជើញលោកស្រី
Thank you.
ជំរាបសួរលោកស្រីត
ាចា
ចា
លឺអីបងខ្ញុំសូមជម្រាបពីខាងខ្ញុំ
ចាចា
អឺដែលស្វែងការរួមនោះដែរហើយសម្រាប់ខ្ញុំដូចជាមិនបានចាំទាំងអស់ទេតែគ្រាន់តែខ្ញុំបានខ្ញុំចាំចំណុចសំខាន់ត្រង់ថាថាជីវ
សូមអធិស្ឋានផងបងអរិសាតាមានប្រហែលជាមានបញ្ហាប្រព័ន្ធសេវាបានយើងស្ដាប់អត់បានអញ្ចឹងណាបង
បាទយើងទទួលខាងខ្ញុំរៀងខ្សោយបង
ហ្នឹងហើយបង
ផ្ទះអ
ញ្ចឹងមើលប្រហែលជាយើងអាចបដូរជា call តាមលេខទូរស័ព្ទវិញបានណាបងអាឡូបងឮខ្ញុំអត់បង
អាឡូ
បងលឺ
ខ្ញុំ
អឺអញ្ចឹងចាំខាងក្រុមការងារយើងខលតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបងចាអឺអញ្ចឹងដោយសារតើខាងលោកស្រីដល់សវណ្ណមានបញ្ហាប្រព័ន្ធសេវាអញ្ចឹងយើងក៏បង្វែរសំណួរនេះទៅកាន់លោកស្រីរិនម៉ាទីនវិញថាសូមអញ្ជើញលោកស្រីធ្វើការសង្ខេបខ្លឹមសារនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមក៏ដូចជាថាតើសេចក្តីនៅចំណុចសំខាន់របស់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះផងដែរសាសូមអញ្ជើញ
ចាអរគុណច្រើនអូនអឺអាចបន្ថែមពីលើបងសវណ្ណអាចជួយដល់សាសេវាគាត់ឲ្យរៀងរាល់អួរនៅបែកខាងនោះណា
ចា
យើងអាចជួយគ្នាសម្រាប់អឺខ្លឹមសារនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើអនុសញ្ញា4ចំណុចតែក្នុងឱកាសដែលកំពុងយើងធ្វើយុទ្ធនាការ16ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងធ្វើដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការលុបបំបាត់អំពើហិង្សាផ្អែកលើ gender ហ្នឹងគឺយើងធ្វើការស្នើទៅដល់រដ្ឋាភិបាលតាមរយៈសភាជាតិទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងមានក្រសួងកិច្ចការនារីក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋទៅតាមសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយក្តោះរបស់គណៈកម្មការដែលទទួលបន្ទុកទៅលើអនុសញ្ញាស៊ីដរហ្នឹងហើយធ្វើយ៉ាងណាយើងដាក់ស្នើទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺឲ្យផ្ដល់សច្ចាប័នទៅលើជាអតិភិបទៅលើអនុសញ្ញាចំនួន4ធំទី1គឺអនុសញ្ញាILO C183ស្ដីពីការការពារមិត្តភាពអនុសញ្ញាC189ស្ដីពីការងារសំរងសម្រាប់កម្មតោការងារតាមផ្ទះអនុសញ្ញា C190ស្ដីអំពីការលុបបំបាត់អំពើហិង្សានិងការបៀតបៀននៅក្នុងពិភពការងារព្រមទាំងផ្ដល់សច្ចាប័នដែលសំខាន់មួយទៀតនោះគឺអនុសញ្ញា C144ដែលស្ដីពីការប្រគល់ច្បាប់ត្រីភាគីរវាងរដ្ឋនិយោជកនិងកម្មករនិយោជិតដើម្បីសក្ខីភាពនឹងគឺយើងទាំងអស់គ្នានឹងគឺបញ្ញាខ្ពស់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលគឺធ្វើយ៉ាងណាបញ្ឈប់ឬក៏លុបបំបាត់រាល់អំពើហិង្សាផ្អែកលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីចាប់ពីពេលនេះតទៅចា៎នឹងខ្លឹមសារសំខាន់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់យើងហើយខ្លឹមសារលម្អិតហ្នឹងគឺយើងមាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់យើងហើយនៅក្នុងអនុសញ្ញានីមួយៗគេបាននិយាយសំខាន់ទៅលើអីខ្លះគឺនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចា៎
ចាចាអធិស្ឋានផងដែរដោយសារតែលោកស្រីបានលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងអនុសញ្ញា109ក៏ដូចជាអនុសញ្ញាផ្សេងៗទៀតតើលោកស្រីអាចបង្ហាញខ្លឹមសារខ្លះខ្លះតាក់ទងទៅនឹងអនុសញ្ញាទាំងអស់នេះបានទេលោកស្រី
ចាសម្រាប់អនុសញ្ញាILO C109ដែលស្ដីអំពីការលុបបំបាត់អំពើហិង្សានិងការបៀតបៀននៅពិភពការងារហ្នឹងគឺអនុសញ្ញាហ្នឹងគឺយើងប្រជុំនៅទីក្រុងសឺណាហ្នឹងកាលពីឆ្នាំ2019ហ្នឹងគឺយើងមានប្រទេសដែលជាសក្ខីភាពនៅក្នុងការចូលរួមហ្នឹងគឺមានរាប់រយប្រទេសដែលចូលរួមនៅអង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយក្នុងហ្នឹងដែរមានវត្តមានប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរហើយនៅក្នុងដែរបន្ទាប់ពីយើងប្រជុំអនុម័តនៅក្នុងអនុសញ្ញាស៊ីមរកានេះកម្ពុជាយើងអត់ទាន់មានយន្តការអីច្បាស់លាស់ក្នុងការរៀបការឬក៏ការដោះស្រាយអំពីអំពើហិង្សាក្នុងប្រភពការងារទេហើយនៅការអនុវត្តច្បាប់ដ៏មាន ានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការការពារស្ត្រីជនរងគ្រោះដោយសារតែអំពើហិង្សាឬការបៀតបៀនឡើយទេហើយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរហ្នឹងក៏មិនទាន់មាននយោបាយច្បាស់លាស់អំពីអំពើហិង្សានិងការបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅក្នុងពិភពការងារឯងហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងតែក៏ត្រូវកណ្ដប់ពិភពការងារហ្នឹងគឺជាវិសាលភាពដែលលើសតែមានភាពលើសនៅក្នុងកលលែងការងាររបស់គាត់ផងដែរហើយយើងមើលឃើញថាតត្រៃយើងជួបប្រទះបញ្ហាជាច្រើនតទៅនឹងប្រភេទនៃកិច្ចសន្យាការងារហ្នឹងគឺគាត់អត់ទាន់មានភាពច្បាស់លាស់ឡើយទេតទៅនឹងកិច្ចសន្យានៅពេលដែលគាត់ធ្វើសម្រាប់បងប្អូនពិសេសគេកាត់ឡើងនៅក្នុងបងប្អូននៅក្នុងកម្មតនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយតទៅនឹងកិច្ចសន្យាការងារតទៅពេលវេលាម៉ោងការងារកន្លែងសម្រាប់ញ៉ាំអាហារកន្លែងធ្វើដំណើរទាំងពីកន្លែងធ្វើការទៅផ្ទះពីផ្ទះទៅកន្លែងធ្វើការហ្នឹងហើយផ្សេងផ្សេងទៀតក៏គាត់អត់ទាន់មានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ពួកគាត់ដែលជាស្ត្រីនឹងដែរហើយសម្រាប់ខ្លឹមសារដែលសំខាន់នោះគឺចំពោះជនប្រព្រឹត្តណាជនគេថាដែលហៅថាជនដៃដល់ហ្នឹងច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបានចែងត្រឹមតែជាអ្នកគ្រប់គ្រងឬអ្នកបុគ្គលដែលមានអំណាចទេចំណែកអ្នករួមការងារបុគ្គលិកក្រៅវត្តឬក៏អានិតិជនក៏គួរតែបញ្ចូលផងដែរទៅតុងរឿងខ្លឹមសារហ្នឹងហើយសម្រាប់អាហ្នឹងយើងមានច្រើនទៅទៀតតែបើបងសខែតប៉ុណ្ណឹងឯងគាត់ថាអ្វីដែលពិសេសហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែចាំថាយើងអនុសញ្ញាហ្នឹងគឺការពារស្ត្រីនិងកុមារីនឹងហើយមានការដោះស្រាយក៏ដាក់ទូទាត់ទៅលើជនដៃដល់អីបន្ថែមទៅលើនឹងទៀតហើយសម្រាប់អនុសញ្ញា C183 ស្ដីពីការសម្រាប់អំឡែងមិត្តភាពហ្នឹងគឺអនុសញ្ញាហ្នឹងគឺយើងចេញឡើងនៅឆ្នាំ2020ហើយអនុសញ្ញាហ្នឹងគឺយើងផ្អែកសំខាន់ទៅលើតើតើនស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវចេញមុនម៉ោងប្រហែលនាទីចេញពួកឯងគាត់មានផ្ទៃពោះអញ្ចឹងហើយម្យ៉ាងវិញទៀតយើងសង្កេតឃើញថាកន្លងមកនេះយើងអនុវត្តបានតែក្នុងវិស័យកាត់ដេរស្បែកជើងនិងកាបូបទេតែមានភាពផ្សារឡើងតែសម្រាប់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធអីគឺគាត់អត់ទាន់បានទទួលអាចច្បាប់ចម្ការលំហែមិត្តភាពឡើងវិញជាក់ស្ដែងនៅក្នុងវិស័យសំណង់ហ្នឹងគឺស្ត្រីនៅក្នុងស្ត្រីដែលគាត់ពពោះហ្នឹងគឺអត់ទាន់ពុំទាន់ទទួលបានការចម្ការលំហែមិត្តភាពហើយមានទឹកប្រាក់អាឡ័យទេឬក៏ទៅពេលដែលគាត់ឆ្លងទលេហ្នឹងគឺអត់ទាន់បានទទួលបានអាឡ័យទេយើងមើលឃើញថាមិនតែវិស័យសំណង់ទេមានវិស័យឡអែតមានសេវាកម្សាន្តអ្នកធ្វើការងារតាមផ្ទះឬក៏ផ្នែកក្រុមហ៊ុនសំណង់ក៏គាត់អត់ទាន់បានទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ពេលសម្រាប់លំហែមិត្តភាពនឹងដែរឬក៏ពេលមិត្តភាពនឹងដែរហើយថែមទាំងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ការងារប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងគ្រួសារទៀតអញ្ចឹងហើយអាកត្តានឹងហើយដែលវាជាកត្តាហានិភ័យដែលជំរុញឲ្យមានអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារពីកើតឡើងអាចសម្រាប់អនុសញ្ញា C189 ស្ដីអំពីការងារសំរុំសម្រាប់ស្ត្រីកម្មករតាមផ្ទះគឺអនុសញ្ញានេះចេញឡើងឆ្នាំ2011ហើយអនុសញ្ញានេះផងដែរយើងក៏មានការសាទរទៅលើក្រសួងការងារដែរកាលពីឆ្នាំ2018បានដាក់ចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅប្រកាសលេខ235ស្តីពីលក្ខខណ្ឌការងារសម្រាប់កម្មករការងារតាមផ្ទះនឹងគឺគាត់ហាមឃាត់នៅទិដ្ឋភាពការងារប្រកបការងារឬជំរុញឲ្យម្ចាស់ផ្ទះនឹងផ្ដល់នៅលក្ខខណ្ឌការងារសមរម្យឬក៏ថាថាប្រយោជន៍ផ្សេងសម្រាប់ពួកគាត់ហើយគាត់ថាអនុសញ្ញានឹងគឺអត់ទាន់បានទទួលបានផ្ដល់ការផ្ដល់សច្ចៈបាននៅឡើយទេប៉ុន្តែកម្មកោយើងមួយក៏ទោះបីមានក្រសួងការងារក៏គាត់ចេញប្រកាសនឹងក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែយើងមិនឃើញថាកម្មកោយើងមួយចំនួនក៏នៅប្រឈមនឹងបញ្ហាការលំបាកឬការបៀតបៀនពីសំណាក់ម្ចាស់ផ្ទះដែលយើងជាក់ស្ដែងយើងចាំហើយថាតាមបើតាមចាំថានៅប្រហែលខែមុនហ្នឹងដែលមានក្មេងស្រីដែលគាត់នៅថាសម្រាប់ខាងឆ្កែសម្រាប់ឆ្កែត្រូវបានម្ចាស់ផ្ទះគាត់ដាក់ទោសទណ្ឌឲ្យដេកឲ្យភ្នោឆ្កែហ្នឹងគឺយើងនៅតែមានករណីហ្នឹងកើតឡើងសម្រាប់ស្ត្រីឬក៏កុមារីដែលគាត់ធ្វើការងារតាមផ្ទះហើយមួយទៀតអនុសញ្ញាមួយទៀតទី4ហ្នឹងគឺអនុសញ្ញា C144 ដែលស្ដីអំពីការពិគ្រោះយោបល់ត្រីភាគីរវាងរដ្ឋនិយោជកដែលយើងថាតកែរវាង រដ្ឋាភិបាលតកែនិងតមកនឹងដែលនោះសញ្ញានោះមានតាំងពីឆ្នាំ1976តែគាត់ថាអនុសញ្ញានឹងគឺគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ត្រីភាគីគឺតួយ៉ាងនៅក្នុងគណៈកម្មការក្រុមប្រឹក្សាការងារនឹងជាដើមហើយសម្រាប់អនុសញ្ញានឹងផងដែរវាជាអនុសញ្ញាមួយដែលមិនទាន់មានតុល្យភាពទាំងចំនួននិងអំណាចក៏យន្តការនៃការបោះឆ្នោតរាល់សម្លេងគ្រប់គ្រងពីភាគីពាក់ព័ន្ធអីជាដើមអញ្ចឹងហើយកន្លងមកការពិគ្រោះយោបល់ទ្វេភាគីនៅតាមរោងចក្រកាត់ដេរហ្នឹងគឺតែនៅធ្វើឡើងទ្រង់មិនទាន់សមស្របនៅឡើយទេវាមាននៅតែមានការមានភាគីការគម្រាមកំហែងដល់កម្មករកម្មការនីនៅឡើយទេអាយ៉ាហ្នឹងសម្រាប់អនុសញ្ញាហ្នឹងហើយខ្លឹមសារដែលលម្អិតហ្នឹងគឺដូចបងប្រាប់អញ្ចឹងថាវាមានច្រើននៅក្នុងអនុសញ្ញានីមួយមួយយកបងសង្ខេបទៅប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនអូន
ចាអរគុណអរលោកស្រីសម្រាប់ការសង្ខេបនៅខ្លឹមសារផ្លូវខ្លីតកតងទៅនឹងអនុសញ្ញាទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងសេចក្តីខ្លាំងការរួមនេះដូចតាមរយៈការលើកឡើងរបស់លោកស្រីយើងឃើញថាអនុសញ្ញាទាំងអស់សុទ្ធតែមានសារៈប្រយោជន៍សារៈសំខាន់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានជាចម្ងល់មួយដែរថាតើលោកស្រីគិតថាដោយសារតែអនុសញ្ញាហ្នឹងគឺមានប្រយោជន៍ហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលយើងអត់ទាន់ឲ្យសច្ចាបានក៏ដូចជាចុះហត្ថលេខីទៅលើអនុសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងចា៎តើមកបើមូលហេតុស្នូលវិញទៅលោកស្រីចា៎សូមជួយ
តែបើជាមួយដែលថាយើងអត់ដឹងថាភាគីខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់មានរនាំងអីក្នុងការចេញនៅការដល់សច្ចាបានសម្រាប់អនុសញ្ញាសំខាន់សំខាន់ដែលគ្រប់គ្រងទៅលើបញ្ហាស្ត្រីឬក៏គ្រប់គ្រងទៅលើតម្រូវការរបស់ស្ត្រីនឹងព្រោះឯងយើងអាចដឹងថាជំហាននៃការដើររបស់រដ្ឋាភិបាលគឺមានជំហានរបស់គាត់ហើយយើងយ៉ាងណាមិញសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលគាត់ដើរយ៉ាងណាក៏យើងអត់ទាន់ដឹងច្បាស់ពីជំហានរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងជំរុញនឹងគឺគាត់ឲ្យជំរុញអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាស្ថាប័នសហជីពហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សេចក្ដីបានឬក៏អនុវត្តនៅការផ្ដល់នៅច្បាប់ផ្សេងផ្សេងដែលគ្រប់គ្រងទៅដល់ស្ត្រីនៅពេលដែលយើងនៅពេលដែលគាត់បានទទួលការរងគ្រោះហើយបែរជាមានភាពងើយកតើយឬក៏មានគ្មានចំណាត់ការអីពីអាជ្ញាធរដែលមានសមត្ថភាពដែលជាអាណាព្យាបាលហ្នឹងអញ្ចឹងហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជា CSO ក៏ដូចជាសហព័ន្ធសហជីពហ្នឹងធ្វើរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់ឲ្យមានសមភាព gender ក៏សិទ្ធិការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដល់សច្ចាប័ណ្ណសំខាន់សម្រាប់ពួកគាត់ឲ្យមានសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងនៅក្នុងពិភពការងារនឹងហើយយើងដឹងច្បាស់ថាដឹងថាយើងនៅតែតទូចហើយក៏ដូចជាយើងនៅតែធ្វើសកម្មភាពផ្សេងដូចជាយុទ្ធនាការដូចជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលយើងធ្វើកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីយើងធ្វើមាននេះយើងនៅតែរនៅចំណុចសំខាន់ដែលថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សច្ចាប័ណ្ណទៅលើអនុសញ្ញារបស់យើងសម្រាប់ចំណាត់ការរបស់ភាគីខាងរដ្ឋាភិបាលក៏យើងអត់ទាន់មានការឆ្លើយតបពីគាត់ដែរតែទងទៅលើរឿងមូលហេតុអ្វីដែលថាគាត់អត់ផ្ដល់សច្ចាប័ណ្ណទៅលើឬក៏មិនទាន់ឬក៏គាត់ពិចារណាហើយក៏យើងអត់ទាន់ច្បាស់ការនឹងកន្លែងនឹងដែរចាអរគុណ
ចាសូមអរគុណលោកស្រីខណៈពេលនេះផងដែរកម្មវិធីចត្រៃអាចធ្វើបានសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយភ្លែតសិនចាអាយបាក់មានការតាមត្រង់ជីវ៉ាទៅណាមានមក
លោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងតាមរយៈលេខ012 43 34 37 016 54 43 98កម្មវិធីយើងសូមស្វាគមន៍ដោយរីករាយ
ចាសូមធ្វ ធ្វើត្រឡប់មកវិញនៅកម្មវិធីរបស់យើងគឺកម្មវិធីស្ត្រីអាចធ្វើបានដែរនិយាយអំពីប្រធានបទពិភពពណ៌ទឹកក្រូចបញ្ចុះអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនៅក្មេងស្រីចាប់ពីពេលនេះតទៅចា៎ហើយជាកិច្ចបន្តខ្ញុំក៏សូមសួរទៅដល់លោកស្រីរិនម៉ាទីនដែរចា៎ថាក្នុងនាមលោកស្រីជាពលរដ្ឋមួយក្នុងមួយរូបក្នុងសង្គមតើលោកស្រីយល់ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះមានប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាងណាខ្លះចំពោះសង្គមដែរចា៎សូមអញ្ជើញចា៎
ចាអរគុណខ្ញុំមិនដឹងថាឈ្មោះលក្ខឬក៏ឈ្មោះ
ឈ្មោះលក្ខបង
ឈ្មោះលក្ខហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនលក្ខអូនហើយសម្រាប់ខ្លឹមសារនៅក្នុងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះគឺវាមានសារៈសំខាន់ណាស់មិនមែនតែសម្រាប់អលក្ខឬក៏មិនមែនសម្រាប់សុភីលានឬក៏បងសវណ្ណឬក៏បងឯងគឺសម្រាប់បងប្អូនស្ត្រីយើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការពារសុវត្ថិភាពរបស់យើងទាំងនៅក្នុងពិភពការងារយើងនិយាយសម្រាប់សំខាន់ពិភពការងារហ្នឹងបានន័យថាពីផ្ទះទៅកន្លែងការងារពីកន្លែងការងារមកផ្ទះយើងបើយើងនិយាយថាសំខាន់ថាសក្តីថ្លែងការឬក៏អនុសញ្ញានឹងមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងកន្លែងការងារបានន័យថាអនុសញ្ញានឹងបានការពារតែក្នុងកន្លែងការងាររបស់យើងនេះតែនៅក្នុងសុវត្ថិភាពពីផ្ទះទៅកន្លែងការងារពីកន្លែងការងារមកផ្ទះគឺយើងអត់តាមដល់សំខាន់ទៅលើហ្នឹងទេប៉ុន្តែបើយើងនិយាយថាអនុសញ្ញានឹងវាមានសារៈសំខាន់ណាសម្រាប់នៅក្នុងយុទ្ធនាការនឹងពួកអីកន្លងមកឆ្នាំទៅមួយយើងបានលើកតាំងពីឆ្នាំ2020បងដូចថាបងនៅក្នុងគណៈកម្មការនឹងដែរគឺយើងមានដាក់ចេញនៅបញ្ហាប្រឈមនិងតម្រូវការរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យនីមួយដូចវិស័យកាត់ដេរវិស័យសំណង់វិស័យសេវាកំសាន្តសេវាវិស័យស្ត្រីធ្វើការងារតាមផ្ទះគឺតាមវិស័យនីមួយហ្នឹងគឺយើងរកនៅបញ្ហាប្រឈមនិងតម្រូវការរបស់ស្ត្រីហ្នឹងគឺដាក់ជូនទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលហើយម្ដងហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2021នេះគឺយើងធ្វើយុទ្ធនាការហ្នឹងគឺពិភពពណ៌ទឹកក្រូចហ្នឹងដើម្បីប្រជុំអង្គការហ ংস ាផ្នែកលើស្ត្រីនិងកុមារីហ្នឹងគឺយើងដាក់ចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅអនុសញ្ញាទាំង4ដែលបងរៀបរាប់កន្លងមិញហ្នឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់បងប្អូនស្ត្រីយើងដឹងស្រេចហើយថាអនុសញ្ញានីមួយៗតាមចែងច្បាស់ហើយពីខ្លឹមសារនីមួយៗតេតងដូចជាអនុសញ្ញា C109 ហ្នឹងគឺជាអនុសញ្ញាលុបបំបាត់អំពើហិង្សាផ្អែកលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីបានន័យថារាល់ទម្រង់នៃការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សារាល់ទម្រង់នៃការបៀតបៀននៅកន្លែងការងារក៏រាល់ទម្រង់នៃការរំលោភសិទ្ធិកេងប្រវ័ញ្ចគឺអត់ត្រូវមាននៅក្នុងពិភពការងាររបស់គាត់ទេគឺត្រូវបានលុបបំបាត់ចោលហើយហើយតើតើនឹងអនុសញ្ញាតើតើនឹងមានការការពារនេតិភាពហ្នឹងគឺយើងដឹងស្រេចហើយស្ត្រីយើងម្នាក់ម្នាក់គឺនៅពេលដែលឆ្លងតលេឬក៏យើងអាចថានៅពេលគាត់សម្រាលកូនហ្នឹងគឺគាត់មានបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងច្រើនសម្រាប់បងប្អូនស្ត្រីយើងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការសម្រាប់ការការពារមិនថាក៏ទោះបីជាអលែឲ្យក៏អលៀនឲ្យក៏បងសវណ្ណឯគាត់នៅលីវក៏ថាគាត់នៅលីវក៏ចាំបាច់ត្រូវការផងត្រូវការតែអ្នកអង្គចម្រើនមួយប្រភេទយើងជាអផតទេក៏ទោះបីជាខ្លួនយើងមិនទាន់បានឆ្លងកាត់ក៏យើងបានឃើញបងប្អូនយើងឬក៏មិត្តភ័ក្តិឬក៏សាច់ញាតិឬក៏បងប្អូនកម្មករយើងឯគាត់ឆ្លងតលេហ្នឹងគឺត្រូវបានគាត់ជួបប្រទះនឹងបញ្ហាប្រឈមអីខ្លះនៅពេលដែលគាត់ឆ្លងតលេទៅហើយជាក់ស្ដែងនៅពេលដូចបងលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងថានៅពេលដែលគាត់ឆ្លងតលេហើយសម្រាប់បងប្អូននៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរហ្នឹងគឺគាត់បានទទួលបានប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ហើយនៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងគឺបានដាក់ចេញហើយថានៅពេលដែលស្ត្រីសម្រាប់លំហែមិត្តភាពហ្នឹងគឺបាន50%ប៉ុន្តែដោយសារកន្លែងខ្លះទៅគឺគាត់គេបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ហ្នឹង50តាមប្រកាសរបស់ក្រសួងហើយកន្លែងខ្លះទៀតក៏បានផ្ដល់ដល់70កន្លែងខ្លះទៀតក៏គេលើសវា យើងអាចនិយាយថាវាប្រសើរឡើងជាងប្រសើរឡើងជាងលក្ខខណ្ឌការប្រកាសរបស់ក្រសួងគឺគេផ្ដល់ឲ្យបុគ្គលិកគេដល់ 100% អញ្ចឹងនឹងសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងប្រព័ន្ធចេះសម្រាប់បងប្អូននៅក្នុងវិស័យការងារសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែរដូចខ្ញុំនិយាយរបបហ្នឹងមានខ្សែសំណង់ខ្សែលអិតខ្សែសេវាសំខាន់ការងារតាមផ្ទះឬក៏អ្នកធ្វើការងារតាមក្រុមហ៊ុនសំសុំគឺគាត់មិនតែមិនទទួលបានការការពារគឺគាត់អាចបានទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍តាមសម្រាប់អំហែមិត្តភាពឯងអញ្ចឹងហើយវាជាកត្តានៅពេលដែលគាត់អាចបានទទួលបានការការពារសម្រាប់អំហែមិត្តភាពហើយធ្វើឲ្យបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងគ្រួសារគាត់នឹងគឺមានអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងតើកាលណាគាត់មានអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារវាកើតឡើងវាប៉ះពាល់ទៅដល់សង្គមទាំងមូលទៀតហើយកាលណាសង្គមនឹងដែលមានតែភាពរញ៉េរញ៉ៃមានតែភាពអំពើហិង្សានោះគឺថាវាប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រទេសជាតិអត់អញ្ចឹងអានឹងវាជាការសម្រាប់ថាការការពារសម្រាប់អំហែមិត្តភាពនោះវាសំខាន់សម្រាប់ពួកគាត់ហើយមួយទៀតដែរតើតើនឹងការអនុសញ្ញាC 189ស្ដីពីការកងងារសំរុំសម្រាប់កម្មកការងារតាមផ្ទះនេះអានេះវាកាន់តែសំខាន់ហើយបានន័យថានៅពេលដែលគាត់ធ្វើការងារតាមផ្ទះនេះគឺគាត់ត្រូវបានការពារពីម្ចាស់ផ្ទះធម្មតាយើងនៅក្នុងគ្រួសារយើងបើសិនជាមានការការពារពីឪពុកម្ដាយឬក៏ពីបងប្អូនសួរថាយើងមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងផ្ទះអត់អញ្ចឹងហើយអនុសញ្ញានេះគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ត្រីដែលគាត់មកធ្វើការងារតាមផ្ទះនោះគឺគាត់មានសុវត្ថិភាពការងារគាត់ទទួលបានលក្ខខណ្ឌការងារសមរម្យសម្រាប់គាត់ហើយនឹងអាចថាគាត់បានទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ល្អល្អសម្រាប់នៅក្នុងកន្លែងដែលគាត់បំពេញការងារយើងដឹងស្រេចហើយថាស្ត្រីបម្រើការងារតាមផ្ទះគឺគាត់ចំណាក់ស្រុកឬក៏ចំណាក់ចេញគាត់ចេញពីផ្ទះគាត់គឺទៅរស់នៅជាមួយនឹងផ្ទះនយោជកអញ្ចឹងហើយគាត់ចាំបាច់ចាស់ពូគាត់ត្រូវការលក្ខខណ្ឌការងារសមរម្យក៏ទទួលគាត់ត្រូវការអាហារការស្នាក់នៅសុខភាពរបស់គាត់ឬក៏ការគ្រោះថ្នាក់ការងារហើយក៏គាត់ត្រូវការកិច្ចសន្យាការងារច្បាស់លាស់ហើយហើយដែលកម្មពិសេសទីគាត់ទៀតនោះគឺគាត់ត្រូវការបានឈប់សម្រាកមិនគាត់មួយថ្ងៃគាត់មួយសប្តាហ៍គាត់ធ្វើការងារដល់ដល់7ថ្ងៃហើយនៅមួយថ្ងៃគាត់ធ្វើលើសពីលក្ខខណ្ឌការងារយើងធ្វើថាមួយថ្ងៃយើងធ្វើ12ម៉ោងប៉ុន្តែពួកគាត់យើងអាចថាកន្លែងខ្លះយើងធ្វើការងារ8ម៉ោងខ្លះ10ម៉ោងខ្លះ12ម៉ោងប៉ុន្តែដោយសារយើងមើលឃើញថាស្ត្រីបម្រើការងារតាមផ្ទះសម្រាប់បងប្អូនដែលបម្រើការងារតាមផ្ទះហ្នឹងគឺមិនមែនធ្វើ8ម៉ោង10ម៉ោង12ម៉ោងហើយគាត់បានសម្រាកឯងផ្ទះខ្លះក៏គេអនុវត្តទៅផ្ទះខ្លះក៏គេមិនបានអនុវត្តឬគាត់ធ្វើលក្ខណៈដូចជួលមកដាច់ថ្លៃអញ្ចឹងបើសិនជាមានអនុសញ្ញាC 199ហ្នឹងទៅបើន័យថាយើងស្ត្រីដែលបម្រើការងារតាមផ្ទះហ្នឹងគឺគាត់បានទទួលបានការការពារយ៉ាងពេញលេញតកតងនឹងនៅអត្ថប្រយោជន៍របស់គាត់ហ្នឹងហើយតកតងអនុសញ្ញា C 144ហ្នឹងគឺយើងវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសជាតិក៏ដូចជាសង្គមយើងទាំងមូលហ្នឹងបើសិនជាជាអនុសញ្ញានឹងចេញមកនោះការកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ដែលយើងហៅថាកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ត្រីភាគីរវាងរដ្ឋាភិបាលនិយោជកនិងកម្មករយើងរកឃើញពីបញ្ហាប្រឈមរបស់កម្មករយើងមានការពិចារណាយើងមានដាក់ជូនទៅកាន់នយោជកឬក៏រដ្ឋាភិបាលឲ្យគាត់មើលឃើញពីបញ្ហាប្រឈមរបស់កម្មករឬក៏លក្ខខណ្ឌការងារក៏ការការពារនៅអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗរបស់កម្មករនិយោជិតនឹងហើយអ្វីដែលកាន់ពិសេសទៅទៀតនោះគឺនៅពេលដែលមានការយោគយល់ពីគ្រូយោបល់មានការយោគយល់ពីរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជានិយោជកក៏ដូចជាកម្មករនឹងហើយធ្វើឲ្យយើងអត់មានការគម្រាមកំហែងទេយើងគឺយើងបាក់នៅពេលដែលយើងយល់ពីគ្នាហើយគឺបញ្ហាប្រឈមការគម្រាមកំហែងរបស់សម្រាប់កម្មករនឹងគឺត្រូវបានលុបបំបាត់ហើយយើង
មានការយល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយការងារយើងក៏ចាប់ផ្ដើមរលូនហើយពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមនឹងគឺកាន់តែពិសេសសម្រាប់សង្គមហើយកាន់ហើយតែកាលណាយើងមានអនុសញ្ញាតំបូងនឹងនៅការគ្រប់គ្រងចេញនៅផ្ដោតសច្ចាប័នហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសង្គមយើងគ្មានការរើអើងមានតែសក្តីសោកមានតែការមានសวัสดิភាពសម្រាប់បងប្អូនកម្មករយើងហ្មងចាអរគុណច្រើនអូនមានតែប៉ុណ្ណឹង
ចាសូមអរគុណបងស្រីម៉ាទីនដែរចាសម្រាប់ការបញ្ចេញមតិមួយនេះដែរចាចាខ្ញុំសូមប្រកលជូនសំណួរនេះទៅដល់បងដកសុវណ្ណដែរចាតើបងមានមតិយ៉ាងណាដែរចំពោះសំណួរមួយនេះដែរចាសូមអញ្ជើញចា
ចាអរគុណច្រើនបងបងសូមសំណួរម្ដងទៀតបង
ចាក្នុងនាមបងជាពលរដ្ឋមួយរូបក្នុងសង្គមតើបងយល់យ៉ាងណាថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះមានប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាងណាខ្លះចំពោះសង្គមដែរចា
អរគុណបងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងការងារនេះទោះបីខ្ញុំជាថ្នាក់មូលដ្ឋានក៏ខ្ញុំបានចូលរួមនៅធ្វើការយុទ្ធនាការជាផ្សេងជាច្រើនដែលយើងធ្លាប់បានចូលរួមកន្លងមកហើយឃើញថាអនុសញ្ញាទាំង4ដែលបងគាត់បានលើកឡើងនេះគឺសុទ្ធតែជាអនុសញ្ញាមួយសំខាន់ហើយជាក់ស្ដែងយើងមើលឃើញថាអនុសញ្ញាទាំង4នេះនៅគ្រាន់តែចេញជាសេចក្តីប្រកាសទេប៉ុន្តែមិនទាន់បានចេញនៅការផ្ដល់សច្ចាប័ណ្ណដល់ហើយទេយើងមើលឃើញថាអនុសញ្ញាលេខ144ដែលបងស្រីគាត់បានជម្រាបមិញហ្នឹងឃើញថាចេញសេចក្តីប្រកាសហ្នឹងយូរហើយតែនៅតែមិនទាន់ការមិនទាន់មានការផ្ដល់សច្ចាប័ណ្ណដល់ហើយហើយយើងមួយទៀតកិច្ចសន្យាកិច្ចសន្យាសង្គមនេះគឺជាកតាបកិច្ចមួយសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបក៏ដូចជាបងប្អូនកម្មករយើងមិនឃើញថាការដែលយើងធ្វើការរួមគ្នានៅក្នុងប្រទេសតែមួយនៅក្នុងវិជីវៈតែមួយឬក៏វិជីវៈផ្សេងគ្នាយើងមិនឃើញថាគឺត្រូវតែចាំបាច់បំផុតក្នុងការធ្វើការសន្ទនាគ្នាហើយការសន្ទនានោះទៀតសោតគឺមានត្រីភាគីក៏ដូចជាមានចម្រុះភាគីបានន័យថាត្រីភាគីគឺមានទាំងខាងនយោជកមានទាំងខាងកម្មករនយោជិតហើយនឹងភាគីរដ្ឋាភិបាលហើយពេលខ្លះក៏យើងអាចនឹងចម្រុះភាគីដែលមានអត្តការកិច្ចចម្រុះចូលរួមផងដែរពួកអីយើងមើលឃើញថាក្តោបនៅលើប្រជាពលរដ្ឋយើងទូទៅហើយជាអស្ដាយយើងមើលឃើញថាកិច្ចសន្និសីទសប្ដាហ៍ថ្ងៃសួរថាតើបានលទ្ធផលផ្លែផ្កាបានប៉ុណ្ណាបានចាបានប៉ុន្តែគ្រាន់ថាការបាននោះហាក់បីដូចជានៅមានកម្រិតនៅឡើយការសន្ទនានីមួយនីមួយឧទាហរណ៍ថាដូចជាក្នុងនាមខ្ញុំជាដូចថានៅនាមខ្ញុំជាកម្មករអញ្ចឹងមានបញ្ហានៅពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំយើងតែងតែដាក់សេចក្តីប្រកាសណាមួយតែសួរថាសេចក្តីប្រកាសនោះត្រូវបានអនុវត្តទាំងស្រុងដែរឬអត់ហើយសួរថាខាងភាគីនយោជកគាត់បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងណាខ្លះមិនមែនថាអត់ទេនយោជកមួយចំនួនគាត់បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មដែរតែនយោជកមួយចំនួនគាត់ហាក់បីដូចជាប្រងើយបន្តោយឬក៏មិនយកចិត្តទុកដាក់តែម្ដងសម្រាប់ការធ្វើការចរចាគ្នារវាងភាគីទាំង3អញ្ចឹងហើយបានមើលឃើញថាកិច្ចសន្ទនាសង្គមភាគច្រើនគឺមានសារៈសំខាន់ហើយមួយរយៈកន្លងមក2 3ឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងមើលឃើញថាមានគម្លាតខ្លាំងមែនទែនដោយករណីបញ្ហាជំងឺសកល COVID-19 ហើយកិច្ចសន្ទនាកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយយើងធ្វើតាមប្រព័ន្ធសូមឲ្យជាដើមហាក់ដូចជានៅមិនទាន់មានភាពចិត្តស្និទ្ធឬក៏បង្កបរិយាកាសណាមួយឲ្យបងប្អូនទូទៅដូចជាបងប្អូនកម្មករមិនថាសេវាក្រៅប្រព័ន្ធឬក្នុងប្រព័ន្ធវិស័យវិជ្ជាណព័ន្ធកាត់ដេរទេគឺហាក់បីដូចជានៅមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនក្នុងរយៈពេល COVID ឃើញថាបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍ទៅបងប្អូនកម្មករទាំងអស់ដោយសារអីឃើញថាមានការជួយជំរុញពីរាជរដ្ឋាភិបាលហើយមិនទាន់ពេលវេលាមានការជំរុញហាក់បីដូចនៅមានកម្រិតហើយចំណាយខាងយុវជនហាក់បីដូចជារួចផុតពីកតាបកិច្ចតែម្ដងមានរោងចក្រមួយចំនួនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់គឺប្រកិច្ចសន្យាតែម្ដងហើយរោងចក្រមួយចំនួនទៀតគឺមិនបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជូនដល់បងប្អូនកម្មករទេនៅពេលដែលគាត់ជាប់ចាក់កលិសាតែក៏មានរោងចក្រមួយចំនួនគាត់ក៏បានជួយឧបត្ថម្ភឬក៏ផ្ដល់ថវិកា 50% ជាថ្ងៃដែលគាត់ជាប់ជាក់ស្ដែងថ្ងៃនេះគឺជារឿងសំខាន់ ហើយមេត្រាមួយទៀតដែរអនុសញ្ញាមួយទៀតដែលយើងថាអនុសញ្ញា183ការការពារលំហែមិត្តភាពជាក់ស្ដែងការការពារលំហែមិត្តភាពសម្រាប់បងស្រីគាត់បានលើកឡើងខាងលើដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់នាងខ្ញុំនៅធ្វើការនៅមូលដ្ឋានផ្ទាល់យើងមើលឃើញថានៅមានការរើសអើងនិងមានការបៀតបៀនជាច្រើនសម្រាប់ទៅលើបងប្អូនកម្មករដែលគាត់ជាស្ត្រីហើយប៉ះពាល់លើបញ្ហាប្រឈមសុខភាពរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់មានផ្ទៃពោះយើងមើលឃើញថាអនុសញ្ញា183គឺជាអនុសញ្ញាមួយតែផ្ដល់លើផ្ដោតទៅលើស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះហើយស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះទីសាស្ត្រមិនមែនសំដៅទៅលើតែគាត់សម្រាប់មាតុភាពលំហែមាតុភាពនៅផ្ទះរយៈពេល3ខែឬ90ថ្ងៃទេគឺយើងសំដៅទៅលើចាប់ពីថ្ងៃដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមបង្កវាមានកូនគេហៅថាមានកូននៅក្នុងផ្ទៃមានលើកមេជីវិតបង្កើតទៅជាកូននៅក្នុងផ្ទៃគាត់ចាប់ពីថ្ងៃទី1អញ្ចឹងមិនឃើញថាចាប់ពីថ្ងៃទី1នោះមកគឺអនុសញ្ញានេះត្រូវបានការពារទាំងស្រុងការបខំធ្វើការលើសម៉ោងការបខំចំនួនឬក៏ការសម្រួលនៅការធ្វើចរាចរណ៍ផ្សេងៗប៉ុន្តែយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងសួរថាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនក៏បានអនុវត្តយ៉ាងដូចខ្លះក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគឺមានការធ្វើតេស្តលើស្ត្រីទៀតនៅពេលដែលស្ត្រីចូលបម្រើការងារឃើញថាគាត់ធ្វើតេស្តទឹកនោមបើសិនជាករណីដែលមានតេស្តទឹកនោមហើយឃើញថាមានគាត់មានផលិតឃើញថាមានតេស្តពោះគឺបានក្រុមហ៊ុនត្រូវបានផាត់ចោលតែម្ដងមិនទទួលយកគាត់ធ្វើការឬក៏មិនទទួលឲ្យបម្រើការងារក្នុងសហគ្រាសក៏ដូចជាក្នុងរោងចក្រដែលគាត់បម្រើការងារនោះទេដែលគាត់ផលិតអីវ៉ាន់នោះទេអញ្ចឹងមកឃើញថាវាធ្វើទៅផ្ទុយទៅលើអនុសញ្ញា183ហើយទៀតសារទោះបីជាអនុសញ្ញា183នេះបានចេញបើមិនទាន់បានចេញការផ្ដល់ទីចាស់បានតែក៏បានចេញជាប្រកាសតែសួរថាប្រកាសនោះឲ្យយកទៅអនុវត្តបានអត់គឺវាអត់បានកាលណាប្រកាសនោះអនុវត្តតាមពិតទៅប្រកាសនោះគឺប្រកាសដើម្បីឲ្យអនុវត្តឲ្យនយោជកគ្រប់គ្រងត្រូវតែអនុវត្តប៉ុន្តែសួរថាគាត់ធ្វើបានអត់គឺអត់បានទេហើយមួយទៀតសពនោះគឺបានន័យថាស្ត្រីនៅមានបញ្ហាច្រើនសម្រាប់90ថ្ងៃមិនទាន់នឹងកូនរឿងដៃរឿងជើងនោះគាត់ត្រូវបានចូលធ្វើការវិញពេលដែលគាត់ចូលធ្វើការវិញកូនត្រូវញ៉ាំទឹកដោះគោហើយនៅពេលដែលគ្រូគាត់ត្រូវការទឹកដោះគោសួរថាអាហារនៅផ្លៃទឹកដោះគោគាត់បានប្រមាណហុងចាក់ខ្លះបាន7ដុល្លារហុងចាក់ខ្លះបាន10ដុល្លារសួរថាទឹកដោះគោមួយកំប៉ុងឲ្យកូនញ៉ាំបានមួយខែគ្រាន់ទេទឹកដោះគោមួយកំប៉ុងនឹងច្រើនញ៉ាំបានតែ5ថ្ងៃឬមួយសប្តាហ៍យ៉ាងយូរបំផុតអញ្ចឹងយើងមកឃើញថាស្ត្រីតាំងពីចាប់ផ្ដើមចូលធ្វើការអ្នកខ្លះក៏យូរឆ្នាំ4 10ឆ្នាំអីជាដើមនៅពេលដែលគាត់សម្រាប់ចិត្តយកកូនស្បតែការថ្លៃជូននៅថ្លៃទឹកដោះគោផ្ដល់ទៅឲ្យកូនគាត់នោះបានវាមិនសមមាត្រនៅអ្វីដែលគាត់បានបំពេញការងារកន្លងមកហើយមួយទៀតសតការងាររយៈពេល90ថ្ងៃដែលគាត់សម្រាប់លំហែមិត្តភាពគាត់មាននៅកម្លាំងរឹងមាំអត់បើនៅស្រុកខ្មែរយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំមើលឃើញថាមាន NGO មួយចំនួនគាត់សម្រាប់បានដល់ទៅ6ខែហើយបានអត្ថប្រយោជន៍ 100% ហើយសម្រាប់បងប្អូនកម្មករយើងដែលប្រើកម្លាំងយកឈាម8ម៉ោង10ម៉ោងពេញនេះ
ខ្ញុំសូមមកជាសាយបងសវណ្ណចាទៅសារតាមមានប្រិមត្តគាត់ខចូលមកក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងអញ្ចឹងសូមលើកទូរស័ព្ទរបស់គាត់មកខ្សែសិនចាចាខ្ញុំសូមគ្រប់ជំនួយសួរចា
អាឡូជំនួយសួរបង
អចាសូមអធិស្ឋានផងចាទូរស័ព្ទបានដាច់បាត់ទៅហើយចាអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានបងសុវណ្ណសូមបន្តសូមបន្តនៅការផ្ដល់មតិទៅចា
យកការពារលំហែមិត្តភាពដែលចំណុចសំខាន់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើង NGO មួយចំនួនក៏បានសម្រាប់ដល់រយៈពេល6ខែហើយអត្ថប្រយោជន៍បាន 100% ពេញហើយសម្រាប់បងប្អូនកម្មករយើងសម្រាប់បានតែ90ថ្ងៃហើយអត្ថប្រយោជន៍បានតែ 50% នៃរបស់ក្រុមហ៊ុនទេយើងមើលឃើញថាការខកគម្លាតគ្នាឆ្ងាយហើយជាក់ស្ដែងយើងធ្លាប់បានទៅប្រទេសដូចជានៅភូមាយើងមើលឃើញថាគាត់បានដល់ទៅ6ខែបាន6ខែហើយគាត់បាន 100% ដូចគ្នាបើតែប្រទេសភូមាមិនមែនជាប្រទេសរីកចម្រើនជាងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែឃើញថាការអនុវត្តនៃការការពារលំហែមិត្តភាពរបស់គាត់គឺប្រសើរមែនទែនអញ្ចឹងបានជាប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រធានសហជីពក៏ដូចជាថ្នាក់ជាតិឬក៏អង្គការ NGO ផ្សេងផ្សេងសង្គមស៊ីវិលផ្សេងផ្សេងក៏តែងតែជំរុញនិងលើកនៅអនុសញ្ញាទាំង4ហើយអនុសញ្ញាមួយទៀតនេះគឺអនុសញ្ញា189 ឃើញថា189ហ្នឹងគឺការងារសំរុំសម្រាប់កម្មតបតាមផ្ទះកន្លែងនេះហើយដែលជាបញ្ហាសំខាន់សូម្បីតែកម្មករតាមផ្ទះគឺមានហានិភ័យច្រើនមែនទែនបើទោះបីខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកបម្រើសេវានៅកម្មករជាកម្មករតាមផ្ទះប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញនៅទុកលំបាករបស់បងប្អូនដែលគាត់ជាអ្នកផ្ដល់សេវាតាមផ្ទះឃើញថាមានការចាប់រំលោភឬក៏មានការថ្កោលទោសដាក់ពិន័យដាក់ទណ្ឌកម្មបំបត្តិប្រខែមិនឲ្យគាត់ទៅផ្ទះមិនឲ្យគាត់ទៅជួបជុំសាច់ញាតិនៅថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃទានយើងមើលឃើញថារឿងនេះកើតឡើងជាច្រើនតាមទាំងក្នុងបណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជាទាំងជួបផ្ទាល់ឬក៏មានការលាក់បាំងព័ត៌មានមួយចំនួនពីសំណាក់ម្ចាស់ផ្ទះជាដើមកន្លែងនេះជាហានិភ័យខ្ពស់ទើបខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាសហជីពទាំងសេវាក្រៅប្រព័ន្ធនិងក្នុងប្រព័ន្ធរៀបចំដើម្បីឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលផ្ដល់សេចក្ដីបានលើអនុសញ្ញា189នេះទោះបីមានសេចក្តីប្រកាសណាមួយក៏ដោយតែនៅតែមិនមានតម្លាភាពនិងមិនមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយជាក់ស្ដែងយើងមើលឃើញថាអ្នកកម្មករតាមផ្ទះមានហានិភ័យខ្ពស់ហើយមិនមានសេវាបោសសរទេទើបតែក្នុងបច្ចុប្បន្នដូចជាក្នុងអំឡុងមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំចុងក្រោយនេះទេឃើញថាមានការចរចានិងសន្ទនាមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់មានបានសមត្ថភាពក៏ដូចជាកាតលឿនសម្រាប់សេវាកម្មបោតាមផ្ទះតែសួរថាសេវាទាំងអស់នោះបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អីខ្លះដល់គាត់សម្រាប់ការមើលសិលឹកម៉ាស៊ីនជាបងប្អូនកម្មករគេហៅថាការបោសសរនេះគ្រប់គ្រងដោយបេឡាជាតិរបស់សន្តិសុខសង្គមសម្រាប់ការមើលសិលឹកនោះបើសិនជាយើងគិតទៅផ្ដោតទៅលើថាការនឹងមានតម្លៃហ៎មានគឺការនឹងមានតម្លៃណាហាក់បីដូចជាដាក់អញ្ញាសឹកមួយរបស់បងប្អូនកម្មករអញ្ចឹងព្រោះចេញមកពីរៀងថាបាទចេញមកពីក្រសួងការងារដើម្បីទទួលនឹងយកចិត្តដាក់ក្នុងការផ្ដល់សេវាផ្សេងៗទៅលើបងប្អូនកម្មករនៅពេលដែលគាត់មានហានិភ័យក៏ដូចជាមានគ្រោះថ្នាក់ការងារក៏ដូចជាការថែទាំសុខភាពអានឹងគឺជាដើរអញ្ញាសឹកមួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនតាមតក្នុងការប្រើនៅពេលដែលគាត់មិនចាំបាច់ប្រើលុយឬក៏មិនមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់តែសួរទៅវិញថាកាតនឹងពេលដែលយើងយកទៅប្រើមានសុពលភាពនិងមានតម្លៃដូចដែលសរុបកាតនឹងអត់ដូចតែកាតឲ្យចេញឲ្យអត់ទៅវិញទៅវើដែរនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពឬក៏តាមគ្លីនិកដែលជាដៃគូបោសសរនោះគេគ្រាន់តែកន្លែងឃើញកាតហ្នឹងគេរើសអើងបាត់ទៅហើយគេមិនទទួលមើលទេអញ្ចឹងហើយបានជាហានិភ័យសម្រាប់បងប្អូនកម្មករនោះសួរថាតើគាត់ត្រូវពឹងអីបើកាតជាអាញាសឹកហាក់បីដូចជាការសង្កត់ខ្លួនរបស់គាត់មួយមានតម្លៃថ្លៃលើសលុបអ្វីដែលរៀបរដ្ឋាភិបាលចេញឲ្យដូចជាក្រសួងការងារចេញឲ្យហើយតែគាត់ប្រើមិនបាននៅកន្លែងដែលគាត់ត្រូវការប្រើស្វាសេវាមួយនេះជាពិសេសក្រសួងសុខាភិបាលក៏គាត់ទទួលស្គាល់និងចូលរួមចំណែកក្នុងការអនុវត្តដែរប៉ុន្តែសួរថាតើអនុវត្តបានអត់កន្លែងនឹងហើយដែលជាបញ្ហាហើយបើយើងមើលឃើញថាការងារសំរុំតាមផ្ទះតើគាត់ជួបហានិភ័យអីសម្រាប់បងប្អូនកម្មករដូចជាខ្ញុំនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដូចជាខ្ញុំនៅវិជ្ជាជីវៈកាត់ដេរនៅស្បែកជើងឬដេរកាបូបអីផ្សេងៗដែលគេហៅរោងចក្រសហគ្រាសណាយើងមើលឃើញថាទោះបីមានកាតនឹងប្រើប្រវត្តិក៏ដោយតែព្យាយាមប្រើហើយក៏មានតំណាងសហជីពក៏ដូចជាមានតំណាងកម្មករអីគាត់ទៅជួយអន្តរាគមន៍ក៏មានខាងយោជុអីបោះដៃទៅខាងគ្រូពេទ្យអីចឹងទៅឃើញថាពេលខ្លះក៏គេបែរមកយកចិត្តដាក់ប៉ុន្តែសួរទៅវិញថាសម្រាប់បងប្អូនកម្មករតាមផ្ទះទោះបីគាត់មានការនឹងប្រើហើយគាត់ប្រើរបៀបម៉េចតាមម្ចាស់ផ្ទះគាត់នោះមានសមត្ថភាពមានគុណធម៌សម្រាប់ទៅជួយវេជ្ជជំនួយឲ្យគាត់អត់តែគាត់ហ៊ានដូចពួកខ្ញុំជាតំណាងសហជីពជាតំណាងកម្មករអត់អានឹងហើយដែលជាហានិភ័យធំបំផុតសម្រាប់បងប្អូនកម្មករតាមផ្ទះដូច្នេះហើយបានយើងផ្ដោតទៅលើអនុសញ្ញា C109ហេតុអីបានគិតថាអនុសញ្ញា C109នឹងមានសុពលភាពទូទាំងពិភពការងារដោយសារអនុសញ្ញា C109 គេនិយមនិយាយពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃអំពើហិង្សាគ្រប់វិស័យយើងទៅថាលុបបំបាត់អំពើហិង្សារាល់គ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់នៅក្នុងពិភពការងារអញ្ចឹងมันផ្ដោតទៅលើវិស័យកាត់ដេរហើយក៏មិនផ្ដោតទៅលើវិស័យណាមួយដែរឲ្យតែអ្នកដែលបំពេញការងារទទួលប្រាក់ខែពីចកែឬក៏អ្នកលក់ដូរតាមផ្លូវអ្នកលក់ដូរតាមផ្លូវសួរថាចានឹងពិភពការងារដែរមែនគាត់ទទួលសេវាពីណាមកហើយគាត់ទទួលលុយពីណាមកគាត់អាចបានទទួលលុយពីណាទេព្រោះឯងគាត់ជាឈ្មួញអញ្ចឹងធម្មតាគាត់ទទួលគាត់មានតកែទេគាត់លក់ទិញលក់ចេញទិញចូលក៏ជាពិភពការងារដែរដោយសារឯងគាត់ជាអ្នកបម្រើផលប្រយោជន៍ទៅឲ្យអ្នកដែលបម្រើការដែលមានប្រាក់ខែគាត់បានផ្ដល់សេវាដូចជាការហូបចុកអីផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ឲ្យទៅបងប្អូនកម្មករតាមការរីកទាំងក្រៅប្រព័ន្ធតែក្នុងប្រព័ន្ធសម្រាប់ឲ្យគាត់នឹងបានពិសាបានហូបចុកបានមានកម្លាំងកន្លែងនេះក៏យើងការពារនៅគ្រប់ដណ្ដប់អញ្ចឹងអនុសញ្ញា C109 នោះគឺមានវិសាលភាពធំហើយយើងមើលឃើញថានៅពេលដែលបងគាត់លើកឡើងរឿងថាទៅប្រជុំនៅ ក្រៅប្រទេសណាហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអនុសញ្ញាស៊ី109នេះដែរឃើញថាមានចំនួន4ប្រទេសហើយដែលទទួលរកផ្ដល់ជាបានលឿនអនុសញ្ញាស៊ី109ប៉ុន្តែទៀតសោតក៏ឃើញថាខ្ញុំចាំបានតែពីរប្រទេសទេគឺអ៊ុយរ៉ាហ្គាយនិងជីហ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់បានផ្ដល់ជាបានហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ក្នុងនាមសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាប្រធានសហជីពតាមមូលដ្ឋានឬក៏តាមសហព័ន្ធនីមួយៗក៏បានធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំអាចនឹងមួយឆ្នាំពីរដងនៅថ្ងៃ8មីនាថ្ងៃសិទ្ធិនារីនិងថ្ងៃ10ធ្នូយើងមើលឃើញថាពួកយើងតែងតែព្យាយាមទៅដាក់ញត្តិទៅគ្រប់ស្ថាប័នទាំងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធតែហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលគាត់នៅតែមិនទាន់អនុញ្ញាតឬក៏ផ្ដល់ជាបានអានេះដោយបងគាត់បញ្ជាក់ឡើងដែរគាត់ជាខាងដើមមកដែរថាប្រហែលជាគាត់នៅគិតក្នុងការពិចារណាឡើយព្រោះអីយើងមើលឃើញថាកំហុសនៃការរំលោភបំពាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងស្ថាប័ននីមួយៗក៏ដូចជាសហគ្រាសនីមួយៗគឺនៅមានកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយមិនទាន់លុបបានទេហើយយើងមើលឃើញថានៅតែអន្តរាគមន៍ចាក់មួយចំនួនទោះបីជាមានតំណាងការពារទោះបីជាមានប្រធានសហជីពរឹងមាំក៏នៅតែមានការរំលោភបំពានអីជាច្រើនមែនទែនគាត់ថាពេលខ្លះយើងដោះស្រាយបានពេលខ្លះយើងដោះស្រាយមិនបានជាគឺតាមដំណាក់កាលអញ្ចឹងហើយបានជាយើងតែងតែទៀមទាឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់នូវអនុសញ្ញាស៊ី109ឬគឺគ្របដណ្ដប់ទាំងអនុសញ្ញាទាំង4មានអនុសញ្ញាស៊ីអនុសញ្ញា144អនុសញ្ញា183អនុសញ្ញា189អញ្ចឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ទីចាប់បានលើតែអនុសញ្ញាស៊ី191បានន័យថាគឺគ្របដណ្ដប់ទាំងអស់ហើយអនុសញ្ញាទាំង4ទៀតយើងអនុវត្តតាមក្រោយក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាអនុសញ្ញាទី109តែមួយគត់ដែលអាចផ្ដល់នៅភាពសុខដុមរមនាសុខភាពនិងស្ថិរភាពរបស់បងប្អូនកម្មករទូទាំងពិភពការងារទាំងអស់មិនថាជាការងារអ្វីទេភាគច្រើនបងប្អូនកម្មករយើងមួយចំនួនក៏មិនទាន់យល់ថាអ្វីទៅជាពិភពការងារកន្លែងនឹងហើយដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ដល់គេថាពិភពការងារមិនចាំបាច់ថាការងារមានប្រាក់ឈ្នួលឬអត់ប្រាក់ឈ្នួលទេគឺសត្វតែជាអ្នកបម្រើការងារឲ្យតែអ្នកចេញទៅលក្ខភាពទៅរកលុយមិនថាមានតកែបើប្រាក់ខែគាត់ឬក៏គ្មានប្រាក់ខែទេទាំងអ្នករត់ម៉ូតូដុបយើងបញ្ជាក់ដងទៀតរត់ស្រង3រត់តាក់ស៊ីរត់ដាក់ឈ្នួលអីជាដើមក៏ដូចជាបងប្អូនលក់ដូរតាមផ្លូវមិនថាតែនៅតាមផ្លូវតាមផ្សារសាធារណៈទេបងប្អូនលក់ដូរតាមនៅក្នុងបណ្ដាមុខរោងចក្រនានាក៏ត្រូវបានការការពារដែរបើសិនជាអនុសញ្ញានេះបានផ្ដល់សេចក្ដីបានដល់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាតែខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃអនាគតនៅពេលឆាប់ៗនេះមិនចាំបាច់ដល់យូរទេប្រហែលជារាជរដ្ឋាភិបាលគាត់នឹងពិចារណាក្នុងការផ្ដល់អនុសញ្ញាស៊ី109នេះការណាប្រោសសេចក្ដីបានទៅរដ្ឋាភិបាលក៏គាត់លោកក៏មិនបាក់ក្នុងការដោះស្រាយវិវាទអីផ្សេងផ្សេងដែលកើតឡើងដែរព្រោះអនុសញ្ញានេះគឺមានចងកាតព្វកិច្ចរួចទៅហើយយើងមើលឃើញថាការចងកាតព្វកិច្ចនេះគឺមានការដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើបុគ្គលដែលជាជនប្រព្រឹត្តកំហុសហើយក៏មានការការពារនៅទៅលើជនរងគ្រោះនឹងមានការឧបត្ថម្ភដូចជាការជួយប្រឹក្សាយោបល់ថ្ងៃនេះហើយយើងមើលឃើញថាជនរងគ្រោះត្រូវបានការការពារដោយច្បាប់ត្រូវបានការការពារដោយការប្រឹក្សាយោបល់មួយដោយត្រឹមត្រូវហើយត្រូវបានលាក់បាំងនៅសុខភាពរបស់គាត់ទាំងសុខភាពការងារទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្តទាំងសុខភាពផ្លូវកាយហើយយើងក៏បានទៅថែរក្សានៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់គាត់ដែរបើសិនជាអនុសញ្ញានេះត្រូវបានរៀបរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សេចក្ដីបានហើយជនប្រព្រឹត្តនោះក៏ត្រូវបានទទួលកំហុសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែរក្នុងនោះខ្ញុំមិនបានបកស្រាយលម្អិតទេដោយសារខ្ញុំមិនបានពិនិត្យឡើងវិញនៅការដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើជនកំហុសនៅក្នុងអនុសញ្ញា183គឺមានគេមានលក្ខន្តិកៈរបស់គេច្រើនសម្រាប់ដាក់ទោសទណ្ឌហើយបើសិនជាក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំនៅតែជំរុញហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនកម្មករចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែផ្ដល់សេចក្ដីបានលើអនុសញ្ញានេះហើយខ្ញុំបញ្ជាក់មួយទៀតថានៅពេលដែលយុទ្ធនាការបោះពណ៌ស16ថ្ងៃយើងមើលឃើញថាក្រសួងកិច្ចការនារីគាត់បានថាដាក់ភ្លើងកំពូលពណ៌ទឹកក្រូចដែលក្នុងប្រធានបទយើងកំពុងតែលើកឡើងនេះខ្ញុំសួរទៅវិញថាយុទ្ធនាការភ្លើងពណ៌ទឹកក្រូចហ្នឹងបើសិនជាគ្រាន់តែក្រសួងកិច្ចការនារីឬក្រសួងការងារឬក៏តាមស្ថាប័ននីមួយៗទេពេលដែលគាត់ដល់ថ្ងៃប្រពៃទី16ថ្ងៃនៃទិវាបោពណ៌សនេះឯងហើយគាត់ត្រឹមតែបានទៅដាក់ភ្លើងពណ៌ទឹកក្រូចនៅជុំវិញពិភពលោកតើការលុបបំបាត់អំពើហិង្សាផ្សេងៗនឹងលុបបំបាត់បានអត់នេះជាសំណួរថ្ងៃនេះហើយគ្រាន់តែចូលរួមធ្វើឲ្យតែល្អមើលតែមិនបានអនុវត្តនៅកម្មន័យជាក់ស្ដែងចុះបើសិនជាអាពណ៌ទឹកក្រូចនឹងយើងធ្វើទៅដើម្បីឲ្យចាំថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រពៃទី16ថ្ងៃ ទិវាលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីប៉ុន្តែបើយើងអនុវត្តទៀតយើងព្យាយាមជួយការពារគ្នាយើងក៏ព្យាយាមលាក់បាំងជនប្រព្រឹត្តយើងទៅរកហេតុផលយើងទៅការពារក្តីឲ្យគាត់ហើយយើងត្រូវតែដាក់ទោសទណ្ឌយ៉ាងគួរធ្ងន់ទៅលើជនប្រព្រឹត្តវិញតើលទ្ធផលវាយ៉ាងណាលទ្ធផលនោះក៏ស្អាតបើសិនជាយើងរួមគ្នាធ្វើកុំរួមគ្នាលាក់បាំងនៅកំហុសរបស់ជនប្រព្រឹត្តតែសពថ្ងៃយើងមើលឃើញថាស្ថាប័នមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនេះគឺនៅមានការនិយាយចំទៅគឺនៅមានអាទឹកតែទឹកស្ករព្រមទឹកនឹងសម្រាប់ជនប្រព្រឹត្តនឹងច្រើនណាស់ហើយបើត្រឹមថាដល់ថ្ងៃដល់ថ្ងៃទិវាបោពណ៌សនឹងរយៈពេល16ថ្ងៃនេះគ្រាន់តែដាក់តែភ្លើងគាត់តែក្រូចទេដាក់តរតែពេញពិភពលោកទៀតក៏អត់មានការពារអីផលប្រយោជន៍ទៅបងប្អូនកម្មករទាំងក្នុងប្រព័ន្ធទាំងក្រៅប្រព័ន្ធឬប្រជាពលរដ្ឋទូទៅបានដែរកន្លែងនេះហើយសូមឲ្យពិចារណាឡើងវិញក្រសួងកិច្ចការនារីគឺខ្ញុំតែងពួកខ្ញុំក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំតែងទៅដាក់ញាក់ជាមួយនឹង NGO ជាមួយនឹងអង្គការ SC ណាជាមួយនឹងអង្គការ SC ពួកយើងក្រុមខាងខ្ញុំនឹងមានគេហៅថាបណ្ដាញសហជីពស្ត្រីពួកយើងរួមគ្នាមាន10សហព័ន្ធគឺក្នុងចំណោម10សហព័ន្ធនេះគឺយើងជ្រើសរើសតែស្ត្រីហើយជាថ្នាក់ដឹកនាំតាមមូលដ្ឋានហើយពួកយើងបានធ្វើការរួមគ្នាមួយដើម្បីឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សញ្ញាប័ត្រលើអនុសញ្ញាទាំង4ហើយអនុសញ្ញាចុងក្រោយនេះគឺអនុសញ្ញា C100 កាញ់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកខ្ញុំធ្វើយុទ្ធនាការតស៊ូមតិឬក៏ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សញ្ញាប័ត្រលើអនុសញ្ញាទាំងអស់នេះជាកាតព្វកិច្ចជាកាតព្វកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាកាតព្វកិច្ចអាជ្ញាធរទាំងស្រុងដែលត្រូវជួយអន្តរាគមន៍និងជួយសម្របសម្រួលតែជាក់ស្ដែងពេលដែលពួកខ្ញុំទៅតែតែមានកងកម្លាំងតាមការពារឬក៏តាមមើលតាមប្រម៉ាញ់ហាក់បីដូចជាពួកខ្ញុំនឹងទៅលួចទៅប្លន់ឬក៏ទៅធ្វើឲ្យចលាចលនៅក្នុងស្ថាប័នណាមួយអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាការធ្វើបែបនេះគឺផ្ទុយនឹងប្រទេសខាងក្រៅហើយប្រទេសខាងក្រៅយើងមើលឃើញថាបើខ្ញុំដើរបានមិនច្រើនប្រទេសដោយបងម៉ាទីនទេខ្ញុំជាសាមញ្ញជនធម្មតាខ្ញុំជាប្រធានសហជីពនៅតាមមូលដ្ឋានខ្ញុំដើរបានតែប្រទេសដែលមានការងារវិស័យវិជ្ជាជីវៈទេដូចជានៅភូមានៅម៉ាឡេស៊ីនៅថៃហើយក៏ឃើញថាករណីទាំងអស់នេះនៅពេលដែលកម្មកមានបញ្ហាប្រទេសគេការពារណាគេការពារមិនខ្មិចនៅពេលដែលអ្វីដែលទាមទារនៅថោប្រយោជន៍រួមគឺអាជ្ញាធររបស់គេតាមជួយពួកអីគាត់ក៏មានប្រពន្ធមានកូនពួកអនុសញ្ញានេះវាគ្របដណ្ដប់ទៅលើទាំងអស់គ្នាមិនចឹងហើយមានតែបុគ្គល10 20នាក់ធ្វើគាត់គិតថាក្លាហានហើយអង្គអាចហើយតែគាត់តែ10នាក់សោះ20នាក់សោះគាត់ជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសរបស់គាត់តែប្រទេសខ្មែររបស់យើងមានបញ្ហាច្រើននៅពេលដែលពួកយើងទៅដាក់ញាក់ម្ដងម្ដងបើសិនជាអ្នកខ្លាចអ្នកមិនហ៊ានទៅប្រកបទេគឺប្រកបជាមានបញ្ហាឥឡូវយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងដូចនៅណាហ្កាសិនចោតប្រកាន់ប្រធានសហជីពនៅណាហ្កាថាពីបត់យងសួរថាកម្មករណាចង់ទៅ5ថ្ងៃ5ព្រៀងសួរថាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមួយណាដែលចង់ទៅអង្គុយឲ្យពួកគាត់នឹងមកជក់ចេញអញ្ចឹងបើគាត់មិនប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍របស់គាត់បើគាត់មិនប៉ះពាល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់គាត់ទៅធ្វើទៅអីកន្លែងនេះតែជាបញ្ហាកន្លែងនេះហើយបើកាន់តែនិយាយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកាន់តែវែងឆ្ងាយចាហ្នឹងហើយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណច្រើន
ចាអរគុណលោកស្រីដាវសុវណ្ណក្នុងការលើកឡើងទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសង្គមក៏ដូចជាទាក់ទងទៅនឹងខ្លឹមសារមួយចំនួននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខណៈនេះផងដែរកម្មវិធីស្ត្រីអាចធ្វើបានក៏ឈានដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរនាងខ្ញុំនឹងក្រុមការងារសូមអរគោរពអរគុណទៅដល់វាគ្មិនទាំងពីរដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនាព្រឹកនេះដែលបងដែលបានបញ្ចេញនៅក្នុងមតិក៏ដូចជាបង្ហាញនៅចំណេះដឹងជាច្រើនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងតាមរយៈរលកធាតុអាកាសផងដែរហើយនាងខ្ញុំនឹងក្រុមការងារក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនានៅក្នុងកម្មវិធីនាងខ្ញុំនឹងក្រុមការងារសូមគោរពជូនពរប្រិមិត្តទាំងអស់ឲ្យជួបតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការនិងជៀសឆ្ងាយពីជំងឺ COVID-19 សូមអរគុណសូមគោរពលា
ព្រះរាជសានសំគប់នឹងនេត្រា